Anda bersama SBS Bahasa Indonesia. Dapatkan lebih banyak lagi cerita bagus di sbs.com.au/indonesia.
Victoria melaporkan 275 kasus coronavirus baru dan 9 korban kematian dalam 24 jam terakhir. 7 dari 9 korban kematian terkait klaster di dalam fasilitas perawatan lansia. Negara bagian New South Wales melaporkan 19 kasus coronavirus baru, sementara Queensland melaporkan 2 kasus baru. Kasus baru di Queensland tersebut adalah 2 wanita berasal dari Queensland yang baru kembali dari Melbourne dalam penerbangan melalui Sydney. Kedua wanita berusia 19 tahun itu terbang kembali ke Queensland pada tanggal 21 Juli dan menghabiskan 8 hari beraktivitas di komunitas sebelum mereka memulai isolasi diri. Salah satu kasus bekerja di perguruan tinggi Kristen Parklands di selatan Brisbane yang telah ditutup untuk sterilisasi. Pihak berwenang sekarang melakukan penyelidikan kriminal. Apakah kedua wanita itu berbohong dalam pengisian formulir deklarasi perbatasan? Mulai hari ini, negara bagian Australia Selatan akan memperketat perbatasan wilayahnya dengan Victoria. Hanya pekerja penting dan warga dari komunitas dekat perbatasan yang akan diizinkan memasuki negara bagian tersebut. Premier Australia Selatan, Stephen Marshall, mengatakan negara bagiannya berada dalam keadaan siaga tinggi dan semua sumber daya yang diperlukan akan digunakan untuk mengamankan perbatasan. Sementara itu, Australia Barat tetap kokoh dengan pembatasan wilayahnya yang ketat, menolak gagasan untuk membentuk kerjasama perjalanan eksklusif yang biasa disebut dengan travel bubble dengan negara bagian lain, meskipun terdapat tantangan hukum dari miliarder Cliff Palmer. Dan Premier Queensland, Anastasia Palaszczuk, menghimbau warga Queensland untuk tidak mengunjungi New South Wales, juga mengancam akan menutup perbatasan jika wabah memburuk. Dan Queensland mendeklarasikan Metropolitan Sydney sebagai wilayah hotspot COVID-19. Sementara itu, tenaga medis dari Badan Pertahanan Australia, perawat dan tim bantuan medis Australia telah dikirimkan ke Victoria dalam upaya penanganan krisis COVID-19 dalam fasilitas perawatan lansia. Ratusan staf dari fasilitas perawatan lansia telah diharuskan untuk melakukan isolasi diri dan pengerahan tersebut ditujukan untuk mengisi kekurangan staf. Beberapa penghuni lansia dengan infeksi coronavirus telah dipindahkan ke rumah sakit sebagai upaya untuk membatasi wabah tersebut. Masih di Victoria, sebagian penghuni fasilitas lansia di Melbourne yang tertaut kasus positif coronavirus telah melaporkan mengancam untuk meninggalkan fasilitas tersebut. Beberapa dari fasilitas itu juga dituduh telah memperlakukan penghuninya dengan tidak pantas. Sue Casman mengatakan kepada Radio 3AW bahwa ibunya yang berusia 95 tahun yang berada di fasilitas perawatan lansia Epping Gardens telah menelponnya dalam keadaan tertekan tadi malam.
She's showered herself for at least 2 days. She has a wound that hasn't been dressed, was bleeding last night. And yes, she's okay, but it's a matter of getting her out of there ASAP. Okay. But the thing is what do we do? What do we do with our mums, our dads, our grandmas, 95 years old with Alzheimer's? What do we do with them, really?
Masih berita dari Australia, perusahaan yang mengoperasikan taman hiburan Dreamworld di Gold Coast telah dinyatakan bersalah atas 3 dakwaan terkait kematian 4 orang pengunjung pada tahun 2016. 4 orang pengunjung tewas di sebuah atraksi permainan ketika rakit mereka bertabrakan dan terbalik. Perusahaan Arden telah dituduh tidak mematuhi hukum kesehatan dan keselamatan dengan potensi menyebabkan individu pada risiko cedera serius atau kematian. Perusahaan itu dinyatakan bersalah atas 3 dakwaan di bawah hukum kesehatan dan keselamatan Queensland dan akan dikenakan denda jutaan dolar. Sidang lanjutan akan dilakukan di bulan September mendatang. Sementara itu, sebuah laporan baru yang dirilis oleh Mission Australia menyoroti pengalaman generasi muda dengan tunawisma. Telah ditemukan 1 dari 6 pemuda berusia 15 hingga 19 tahun yang berpartisipasi dalam survei tersebut telah mengungkapkan bahwa mereka pernah mengalami tunawisma dengan tinggal di tempat penampungan sementara atau menginap di rumah teman. Mission Australia mengatakan generasi muda yang kehilangan tempat tinggal mereka 2 kali lipat lebih mungkin mengalami gangguan dan menderita tekanan psikologis daripada mereka yang memiliki lingkungan rumah yang aman. Rabbi Mendel Castell adalah kepala eksekutif rumah Yahudi yang menyediakan bantuan krisis dan layanan dukungan di Sydney. Ia mengatakan, intervensi awal dapat mengubah arah kehidupan orang-orang muda tersebut.
We need to make sure that we can find appropriate housing, appropriate support so that these young people grow up into successful parts of society, which is what they deserve. We've seen kids of all ages. We've had people who had their babies while they've been staying with us. You know, kids that are really born into homelessness, if you like. It affects all ages. It affects all backgrounds.
Kita beralih ke berita mancanegara. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO telah memperingatkan akan kepuasan tentang penularan coronavirus baru di belahan bumi utara. Pejabat WHO menghindari menggambarkan kemunculan kasus COVID-19 baru dengan sebutan gelombang, menekankan bahwa virus itu berperilaku di luar kendali manusia. Berbicara di briefing virtual di Geneva, Margaret Harris mendesak kewaspadaan dalam menerapkan langkah-langkah untuk memperlambat transmisi yang menyebar melalui pertemuan massal.
And people are still thinking about seasons. What we all need to get our heads around is this is a new virus and it's behaving, even though it's a respiratory virus, and even though respiratory viruses in the past did tend to do this, you know, different seasonal waves, this one is behaving differently. This one is one we have to be aware is learning about us as we're learning about it. There seems to be this persistent belief that summer's got a problem. Summer is a problem. This virus likes all weathers.
Sementara itu, infeksi global telah melampaui 16,5 juta, sementara jumlah kematian global meningkat menjadi 655 ribu kasus. Sementara itu, di Eropa, Perdana Menteri Inggris Boris Johnson memperingatkan akan gelombang kedua coronavirus di Eropa dan telah mempertahankan keputusannya untuk memberlakukan karantina selama 14 hari bagi pengunjung yang datang dari Spanyol. Perdana Menteri Spanyol menyebut aturan itu tidak adil dengan mengatakan turis di sebagian besar wilayah Spanyol akan lebih aman dari COVID-19 daripada di Inggris. Namun Boris Johnson mengatakan pentingnya untuk mengambil tindakan cepat dan tegas.
Let's be absolutely clear about what's happening in Europe, amongst some of our European friends. I'm afraid you are starting to see in some places the signs of a second wave of the pandemic. And we all remember what happened last time. It's absolutely vital, therefore, that we make the necessary preparations here in the UK, as we are doing.
Sementara itu, Amerika Serikat telah memuji pemerintah Morrison yang telah menentang tekanan dari China. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Mike Pompeo, membuat komentar tersebut setelah konsultasi Menteri Australia Amerika Serikat di Washington. Di dalam sebuah konferensi pers bersama dengan Menteri Luar Negeri Australia, Mary Spain, dan Menteri Pertahanan Linda Reynolds, Mr. Pompeo mengatakan mereka membahas kegiatan memfitnah China di kawasan Indo-Pasifik dan di seluruh dunia.
The United States commends the Morrison government for standing up for democratic values and the rule of law, despite intense, continued, coercive pressure from the Chinese Communist Party to bow to Beijing's wishes.
Mr. Pompeo juga menambahkan, Amerika Serikat akan bekerja sama dengan Australia untuk menegaskan kembali aturan hukum di Laut Cina Selatan. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Mary Spain mengatakan ia tidak akan mengomentari pernyataan dari Mr. Pompeo. Ia mengatakan Australia membuat keputusan berdasarkan penilaian independen untuk kepentingan nasional Australia dan mengatakan Australia memiliki keterlibatan ekonomi yang kuat dengan China. Ia juga mengatakan Australia dan China adalah negara yang sangat berbeda dengan sistem yang sangat berbeda yang memungkinkan ketidaksepakatan.
It's the points on which we disagree that we should be able to articulate in a mature and sensible way and advance, as I said, our interests and our values. As my Prime Minister put it recently, the relationship that we have with China is important and we have no intention of injuring it. But nor do we intend to do things that are contrary to our interests, and that is the premise from which we begin.
Dan di Asia Tenggara, mantan Perdana Menteri Malaysia Najib Razak mengatakan ia akan mengajukan banding terhadap hukuman 12 tahun setelah pengadilan memutuskan ia bersalah atas 7 tuduhan di sidang pertama di pengadilan. Najib dijatuhi hukuman 12 tahun penjara karena penyalahgunaan kekuasaan dan 10 tahun penjara atas 3 tuduhan pencucian uang dan 3 tuduhan pelanggaran kepercayaan. Ia juga dikenakan denda sebesar 210 juta ringgit atau 69 juta dolar. Hakim memerintahkan agar hukuman dijatuhkan bersamaan dan ditangguhkan sambil menunggu banding. Kasus ini berpusat pada penjarahan 1MDB, sebuah dana kekayaan milik negara yang didirikan oleh Najib setelah ia menjabat pada tahun 2009. Tak lama setelah dijatuhi hukuman tersebut, Najib berbicara tentang proses banding.
This is definitely not the end of the world. Because there's a process of appeal and we hope that we would be successful then. So the effort will continue, and to my supporters, I hope they will continue to believe in me, believe in our struggle, and continue to be in positive and in high spirit.
Dan itulah tadi warta berita untuk hari ini.
Sukai, berbagi, komentar. Ikuti SBS Program Bahasa Indonesia di Facebook.